Huano Guaido paziņojums izskanējis laikā, kad Kolumbijas un Venecuēlas robežas stūmā turpina krāties apjomīgie pārtikas palīdzības sūtījumi, ko sarūpējušas Amerikas Savienotās valsts un citas pasaules valsts. Kā paskaidrojas Huans Guaido, līdz šim savu palīdzību humanās palīdzības ieviešanai valstī ir piedāvājuši aptuveni 600 tūkstoši cilvēku, taču detalizētu plānu, kā šo mērķi sasniegt, plānots izklāstīt nākamās nedēļas sākumā. Huans Guaido arī uzsvērs, ka armijai ir tieši nedēļa laika, lai izvēlētos, kurā pusē nostāties. Tikmēr Venecuēlas līdzinējs prezidents Nicolas Maduro ir uzdevis bruņotajiem spēkiem pastiprināt drošības robežas, kā arī ir aizliedzis šīs palīdzības kravas ievest valstī. Maduro uzskata, ka venecuēliešiem sūtītā pārtika ir lamatas, aiz kurām slēpjas plānotais ASV militārais iebrukums. Tāpat Nicolas Maduro paziņojis, ka subsidētās pārtikas pakas esot saņēmuši aptuveni 6 miljoni ģimeņu, bet valstī trūkstošo medikamentu problēmu izdošoties risināt ar vairāk nekā 900 tonnām medikamentu un medicīnas līdzekļu, kuri šajās dienās iegādāti no Venecuēlas sabiedrotajiem – Ķīnas, Kubas un Krievijas. Par šiem medikamentiem Venecuēla esot samaksājusi ar savu naudu, un tas tikai apliecinot, ka Venecuēla nav ubaks, kas kādam ko prasīs.